Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Russia in terras unionis europee indicem misit in quo unde non aginta politici nominantur quibus aditus in Russiam negatur. Sunt in indice pristini ministri rerum exterrarum europarlamentarii magistratus a securitate. Exterris septentrionalibus insunt tredecim homines in his Heidi Hautala delegata europarlamentaria finnorum. Unio Europea indicem a Russis compositum reprobavit eumque temerarium et improprium judicavit. Timo Soini, novus minister a rebus exteris finnie, censebat nullam causam esse exagerandi, quia index nihil esset nisi responsum ad interdictiones quas unio europea propter crisim Ukrainae civibus russis imposuisset. Primus minister Russie Dmitri Medvedev, primo ministro Finnie Juha Sipilä, nuntium gratulatorium misit. Laudat relationes quae inter Russiam et Finniam tradito more sunt amicales. Affirmat se in commercio, economia, investionibus scientia, innovationibusque ad cooperationem excolendam paratum esse. Nominat etiam res culturales et questiones humanitarias. Konservatiivi frankie decreverunt ut nomen mutarent. Factio quae est unio motus popularis sive UMP erit post hac republicani. Nicolas Sarkozy, Pristinus presidens qui huic factioni preest, sperat fore, ut nomine mutato in comitis anno bis millesimo septimo decimo futuris adjuvetur ut denuo presidens francorum creeretur. Aeroplanum solar impuls duo nominatum quod tantum energia solari utitur mense martio ex Abu Dhabi iter suscepit ut terram circumvolaret. Postquam in Omania, India, Birmania descendit, in Nanjing sinarum venit, unde die sabbati ad insulas Hawaiianas versus transoceanum pacificum perreexit. Sed jam post volatum triginta sex horarum aeronaute propter malam tempestatem in Nagoyam Japonie descenderunt, ibique meliores conditiones meteorologicas expectare constituerunt. Aeroplanum solar impuls est inceptum helveticum, cuius auctores sunt André Borsberg et Bertrand Piccard, qui illud aeroplanum vicissim gubernant. Albertus Contador, Virotarius Hispanus, in circuitu Italiae, Victor evasit. Secundus fuit Fabius Arun Italicus. Contador jam anno bis millesimo octavo in eodem kertaamine victoriam adeptus est. Optimus erat etiam anno bis millesimo undecimo, sed tum propter usum drogarum premium amisit. A calendis junis ferie estive scolarum in Finnia inierunt. Scolam fundamentalem perfecerunt duodecesaginta milia adolescentium, examine maturitatis approbatorum numerus erat bene viginti septemilium. In scolis professionalibus studia perfecerunt duodeceptuaginta milia. Novus annus scolasticus in Finnia inter dies decimum et tertium decimum mensis augusti incipiet. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et jucundas ferias estivas exoptamus.